plater baten antza, begira jarri fideoak bertan dantzan. Ilargiak gauez plater baten antza, begira jarri fideoak bertan dantzan.
Txaperratiko entzuli hemen gara beste behin gurasoak irratsaioan.
Txapa irratia, FM-ko 97.0-an.
Gaurko honetan, ba, izango ditugu, hainbat gai, betiko esela gurasotasunakin lotutakoak, hainbat ahots, eta danekin, ba, zerbait ikasten saiatuko gaz, edo zerbait eta hausnartzen saiatuko gaz. Badakizu gurasoak saioan, ba, beti be hezkuntza kontuekin, gurasotasunekin lotutako kontuekin ibiltzen gazela, danak botatzen ditu mahai gainera, eta saiatzen gaz, ba, jende ezberdinak gonbidatzen guri irratsaiora, beraien iritzia, ero beraien ba, idatzitako artikuluren bat, oinarri hartuta. Gaurko honetan musikai dagokizunez be, hasi gaz ba, printzesa bizardunekin, ba, lasei dago xo hasteko. Eta ez da gila zeita goxo, baina ba, azken aldi zan guztura entzuten den disko batekin jarraituko dugu, zuitzen mojatzue. Ese van a isartzia.
Bizkarra apurtzen digu bizia.
Bai, Isaki Gardenak da. Aurri gara diskotik baleak izeneko abestia.
Egun berriekin por la nesko euria ametxak
Saki Gardenak esaten genden azkenaldi izan ba gustora entzuten duen ba disko bat eta talde bat beraien ba azkenengo diska entzungai baleak izeneko abestixak ba lagundu dosku sarrera eta gure lehengo gonbidatuekin lotura egiten. Ze telefonoan bestaldien hor dauko, Itxaro, hau Petxaro Gabon.
Kaixo Gabon.
Bea sainaldera jango bat txiklikera beste behin, ba, irratxe honetan oikua dugunez, askotan egiten du kuku bat ba, zuen proiektuan, kasu honetan, ba, azte bukara behira jarrikoaz, ikainan lauan antolatuta dukuzulako jardunaldi batzuk, aspalditik iragarrita eta prestatuta zeko zuen jardunaldi batzuk, ez Itxaro?
Bai, bai, ba, ez dakitzen bat hilabete dien, baina bai, nik uste turte hasi edatikula jarri gendula martxan, hau, bai.
Eta kontua da, bueno, ba, gai bat, ba, itziten genden ez, gai bat segurazki, ba, beti da nik egon da hor, azken urtetan izena jarri jau, baina handikan ez du lortu, ba, ba, gure jendartetik, ero kentzia, ero gure, gure eskoletatik, eta gure ingurutik kentzia ez, bulian inguruan gabiz.
Hori da, bai. Bai, eskolako soa edo bulina deitzen zaiona.
Eskolara mugatutako kontu da bulina?
Nik ez dut uste, ez dut uste. Eta gehien bat entzuten dana, baino bai lan egoeratan, lagunen artean, eskola, toki guztitan, jasaten den gauza bada.
Bueno, eta zergatik antolatu lako jardunaldi batzuk, Itxaro, txikliketik?
Ba, bueno, azteko gai honekin nahiko kontzientziatuta gaudelako, ez? Azkenen nahiko gertu bizi izan deu buline eta, bueno, gure gazte denboratan jasandako gea. Eta batez ere etorri zaigu, bueno, aspalditik buline lantzeko gokin genden, baino Letizia Garcés da txikliken gure oso eskola ematen dona. Eta bea komentatu zigun nola Lleidako unibertsitateko irakasle batekin edo eta behan arte naizien buline lantzeko programa bat sortzen. Eta erakutsi zigun, gure eskolan programa hori nola jolasten dan eta gaztekin nola lantzen dan.
Programa gara berbetan bideojoko batez.
Bideojoko bat hori da, bai. Bideojoko bat online jolasten danetako bat eta komentatu zigun nola ba, beak ere karri behartzen, ba, jema, bueno, beakin landu don pertsona da jema Fileia, da Lleidako Unibertsitateko irakasle bat. Eta komentatu zigun, ba, nola joku hori aurkeztea zetorren, ez dakiz zer, eta dut zen, jo, ba, honea balin badator, Iruña balin badator, behasaina torri barrauke, eta hola xe, ba, lotu gendun, ba, ostiralen Iruñan emango dituzten itzaldi hauek, ba, larun baten behasainan izango die.
Bai. Eta, bueno, bulina oinarri hartuta, ikusten du, ba, jemak, ba, bideo jola zau aurkeztuko abela,
hori da.
Eta Letizia, que pixkat, ez dakit asun, ze modetako osnarketa ingo da ben, edo ze inguruan itzingo da ben?
Letizia kitzen behar do prebentziaren garrantziaz. Azkenen konturatzen geha, bai bulina jasatzen duen pertsonak autoestima ikutxuta daukela. Autoestima hon badauken pertsona batek zailagoa dauke bulin hori jasatea, ez? Porque zu gaizea esateko bestei, ba, etzaizula gustatzen egin dizuna, edo bentzeta aurre itzeko. Eta Letizia landuko duena hori da, ba, txiki-txikitatik nola ezkuntza emozional hon bat eman gure umei, ba, gero olako gauzai aurrein alizateko.
Baiz, askotan emoten dau normalizatuta dagoen kontu bat, ero normal bizitun kontu bat izan aldala, bulina bat ezbe, ba, intensidade bajuko bulina, ero esango dugu, ez?
Hori da.
Ez dakite, bai. Ez dakite ez dagone maiaketa bat bulinan kontuan ala ez, baina...
Gainan ikustet intensiade bajuko hori okerrena izaten dala azkenen ez. Altu bai, godanen ematen da ikusten dala eta errexea gorreak zionatzen daula injustizin aurren.
Bueno, aguzti honetaz itzengo dau Letiziak. Eta gero, ba, aipatu duzu, ez? Jema Fielak, Lleidako Unibertsitateko irakaslea da bera, pedagogia eta psikologian departamentoan lanetan da bera. Eta Happy, izeneko bideo jolasa, ez? Aurkeztuko dabe?
Bai, bai, bideo joko hau, jen bat oinarritu dute nera bezaroko testu ingurun, ez? Uste dela, amabi, amazazpio, amabi, amezortzi, olakon bat. Eta beak lehenengo emango ditzaldie, batez ere buline nera bezaron, ba, nola lantzen dan, ez? Nola ze beharrak ditun nera batek horrei kontra edo, bueno, aurre itxeko. Eta gero, bideo joko aurkeztuko digute, eta, bueno, hor ikusiko da nola azkenen hango pertsonaiak bien erabe batzuk, gaur egungo edozein erabe izan daitekena, eta ba, nola erantzun baten aurren ba, beste lagunek ere nola ze jokaera hartu behar duten, eta gero aprobetxatzen, nola aprobetxatzen da jolas hori gelan jolastuz ba, danan arten itzaiteko, ez? Ba, zer antzun emango zen nioke, zergatik hau, zergatik beste hau...
Bai, taldean jolasteko bai. Bideojokoa da, eta gelan, ikasgelan jolastekoa?
Ba, asko lantzen dute gelan, bai, zuk landu dezakezu etxen zure zeme alabakin, baino asko ematen do talden lantzeko. Batez ere, hausnarketa prozesu hondie bultatzen dolako. Bai.
Bideojoko hau publikoa da, jendeak esan duzu online jolasteko
orteko jolasteko. Ez nau seguro, ze gontxe arrabatu nazu fuera de jogorotun dana. Nik usten da licentzika erabiltzen dala. Zuk licentzi bat erosten dezu, eta gero ja etxetik atzipen bat ematen dizu edo eskolan, edo, bueno, pentsatzen dut eskolan, ba, ordenadore asko izango dienez, ba, licentzi desberdinak izango diela.
Bai. Bueno, hoxen, Eiz esan saia egiten jaku, bideo jolaz baten bitxartez, bulinan kasua, zela, bulinan gaia zela landu aldan. Bai. Bueno, taldean izen da, ikasilean izen erabiltzeko balia bidat izen da. Bueno, bai. Interesgarri xan moten dago, ez?
Beti asko dauk, hoi da, aukera desberdinak ematen ditu, eta behak idatziz jartzen dizkizu orduan idatzizko aukera horiek, ba, debate baten sartzea da, ez? Ba, erantzuna ondo dau, ez dau, zergatik da ondo, zergatik ez, zergatik erantzun dionek, ze... Bai.
Segurazki hori falta jaku edo falta izan da oinarte, ez? Gaia ba, mai gainean jarri eta protagonistekin beraiekin, hau da ikasleekin edo nerabeekin edo aurrekin beraiekin batera hitz egin gai hauetaz.
Bai, eta beti ez dela prebentzion daula, ez? Indarra, zu prebenitzen bali mituzulako gauza gerezkia inbeste gertatzen, no? Jende ja badaki olako gauzetan nula erantzun edo...
Claro, askotan ba, erantzukizuna edo detekzioa eskolan bertan kokatzen dugu, ez? Bai. Guraso gainen garen neurrixan nun jarri beharko inoke fokua edo ez dakit,
Gure semealabak ezautzen ditugula eta zerbait erraroa daunen, hombre, ez dakit, ez da erresa, ez azkenen umeke izkutatu egin dute beraie gertatzen zaiena, baino portaera aldaketak, tristurak, eta olako gauza doden momentun, zeitun, ba, nik uste galdetu inbartzaiola umei. Aber, ze pasatzen da, no zerbait pasatzen zaion behintzet.
Eta ero, zubiak eraikitagun berdi, hau da, familia eta eskolan arteko zubi horrek, ez?
Hori da, bai, eta gaina gaur egun ez da inerrexa. Ze garai baten guk buline ezagutu duen bezala, ba, ikusiken zan, ez? Ba, o telefono deiak ziela, edo harrika harri gotatzea zala, ozakitzer. Baina orain izan daiteke oso sutile, izan daiteke WhatsAppeko talde bat sortu eta zu kanpo uztea, eta, ez? Bai. Orduan horre, nik uste kontu zibilbehar gala, bai, teknologia berrikin, eta bai, ba, umen, ikusi umea ondo dihon, o nola daun, ez?
Bai, aipatzen da ziberbulina, bai. Eskenen gurtetan bebai horre... Ezagutu bai. Duguna, ez?
Hori da.
Askotan ulertzea kosta, baina ezagutu duguna.
Ezagutu eta hori, detektatzeko zaiena da, azken, zu ez batzea kontuatzen, zei dien zutaz zurekin o zuretaz esaten, ez?
Bai, eta guraso moduan bebe detektatzeko zaiena izango dana.
Oso. Zati bat teknologia berekin kontuzi behar da, eskora kutsi bat zai ondo erabiltzen, eta bueno, lan asko dauku guraso koendik horre.
Bai, asko gugeuke ikasi behar du ondokan ondo erabiltzen.
Hori da, bai.
Gero ere duzateko ez.
Bai.
Bueno, ba, jardunaldiak ekainaren lauan behasainen esan duen, igartako jauregixen izango da, maiketatik ordu bisetara.
Bai. Nahi donak bertan ere sarrerak salduko die, plazak badaude. Orduan, lasai etortzeko.
Informazio gehiago nahi da benak, txiklikera joa, ero biseskola.eusen bertan aurkitzu alduzu informazioa.
Bai.
Eta izan emoteko aukera bai bertatik, ez da?
Bai, bertatik ematen da.
Osondo, itxaro, ba, boizen orkestuta vale. Giltzen di, jardunaldi honek. Behin pasata, ba, jakin nahiko dugu zertaz itzien duzuen bertan, eta igual joko dugu ingo beste kuku bat txiklik aldera.
A ber ikasten dugu que eskagai jo.
Oso ondo txaro.
Vale, eskerrik asko.
Beste bine menin esatearen, da animo. A ber, da
nondo vale, ba.
Venga,
vale, ondo segi, agur.
Eta aurrera ingo dugu guk. Esan dugu, Bizaki Gardenaken bat diska gustora entzuten gabizala azken aldixan. Ba, we've got. Ready?
begin.
Artificial amateurs aren't it all amazing? Analytically, I assume.
Submarinoak edo urpekontziak izeneko abestia.
Sorginaiza berriak datoz helburu zarrei jarraitzeko. Merke lapidazioak ez da inoronik irtengo. Azale Itxasoan guztiok doa jo arte atxedenik ez. Denean daude urpekontziak gure joan azelatatzen. Leku Toizko kaiola buztiak buru haula huei eusteko. Itxaropen ondo neurtu bat taupa de glasai jarraitzeko. Azalera irtetea zama Itxasoan guztiok ondoa jo arte atxedenik ez. Denean daude urpekontziak gure joan azela katzen. Leku
hemen jarraitzen dugu, Izaki Gardenak Aurri Gara diskuak lagundu dozku irratsaioa honetako sarrera honetan eta baita lehenengo minutuetan gure gonbidatu bat eta bestearen arteko lotura egiten bebai. Ze telefonoan bestaldean Helen Kortaxarena dugu. Haupa Helen, gabon! Ba ez, ikusten da mesela ez dugu Helen Kortaxarena. Eta esaten nuan bezala, espero du telefono bestalian Helen egotea, haupa Helen, gabon.
Haupa Lander, gabon.
Bueno, bai, ez dakit ze gerta joakun, Badakizu hemen teknologia japonesa honek batzutan jokatzen dozku olako pasadak.
Bai, hala.
Bakar hilaga hemen entzulien aurrian. Bueno, zuzeneko kontua dianez, esan dugu, Kortaxena daukula telefona bestaldean. Helen, salautzeraino jo dugu gaurko honetan berakin itzeiteko. Eta aitzakia moduan hemen artikulua dauko. Gure seme alaben gorputza adierazpenaz idatzi dau Helenek. Berezko ikasitakoa dan galdera egiten dau eta bueno, oinarri moduan biodantza hartzen duzu, ez, Helen? Eta nahi du zurekin hitz egin, batez be, ba guk dantzan gutxi dakigun gurasoak tronko tzat dukunak geure burua, ba oizen, zer dan biodantza?
Ba, galdera oso erresa da, eta erantzuna ez da hain erresa. Orduan, nik beti gonbidatzen dut jendia, benetan, egunen baten saio bat probatzea, eta orduan, berezko definizio propio ateatzea, porque pixkat abstraktua daka galitzea, baina, bueno, biodantzan proposamena azkenean da, konparatze bali badau beste edo zein dantza proposamenekin, salsa ikastaro batean ikua, edo euskal dantza ikastaro batean ikua, segurazki ikastaroietan dantza teknika bat zehatuko dugu, ikasiko dugu, eta reproduzituko ditugu pauso batzuk, eta ingo dugu koreografia bat. Bueno, biodantzak proposatzea eguna da, hori dena dezikazi, eta gure movimentu propioa ateatzia. Hortako elementu ezberdinak erabiltzaitu, musika oso konkretu bat, urte askuan ikertu izan den musika da, musikoterapiatik datorren musika, orduan, hori, ez da edozein mototako musika, baizik eta deitze zaio musika organikoa, nolabait gure gorputzian eragin osasuntxu bat dakan musika. Orduan, nolabait integratzea eramate gaituen musika bat. Gero, beste elementu bat da mugimendua, eta esate denean biodantzan mugimendua esate dutala, guretzat zentzua dakan mugimendua. Ez beste batek kanpotik esan ditena hori, banka hola jarri, esko hola jarri, burua hola moitu. Baizik eta benetan guretzat zentzu propioa dakan mugimendua musika hortatik eratorrita. Eta hirugarren elementua izango zen taldia. Biodantza betiten da talde kontestu batean. Izan ere, besteekin harremanetan sartzean ean, konturatze baigea gure gauza askotaz. Orduan, nola baitare garapen pertsonaleako proposamen bat da biodantza. Ze mugimendu hortan norbeantzat informazio asko hartze dugu.
Kontua da, ez dakit, esaten duzu berezko dantza, berezko mugimendua, berezko... Zara, gu ja asko bizi izangaz, eta ez dakit berezkotik zerbait badukogun, edo...
Hori da kontua, bai.
Edo ja berezkoa behia eta pauta dukogun, ez? Hainbeste lotxa, hainbeste beldurra, hainbeste ikasetako kontuetaz, ez?
Claro. Horregatik, biodantza saio puntual bat badakauitia, taier bat, baina proposamena beti da prozesu bat izatea. Zatik, esaten desu mesela, lehenengo saioan, segurazki, illa, imposiblia izango zaigu, gure berezko mugimenduakin konektatzia. Hortarako ariketa batzu proposatzen dira, poliki-poliki goaz, ez gaude beti dantzan, ba igual ariketa bat da, oinez ibiltzen hasiko gea. Eta horre bakarri mugimendu horrek, informazio pila bat emateigu, nola nabien ni momentu honetan nere bizitzen adibidez. Baina zuk esatezuna, berezkotik ja gauza oso gutxi dazkau, espada denbora goazela gure buruan nola bai lantzen, ez, gauza ezberdinekin, eta horregatikan, nik beti izateet oso interesantia dela biodantza familian itia, adibidez, aurrak eta helduak.
Zerberazki ikasteko du, ez?
Claro, osea, da momentu oso interesante bat aurrei beira jartzeko. Eta aurren gandik benetan ikasteko, zeatikan... Guandik, ba hori, ez? Ba, gero eta txikillo hobeto. Gero eta txikillo dian aurrak, ba, mugimendu gero zeta kontaminatu, osea, gutxio daken mugimendua, eta hori, hortik handik hasiko dugu. Eta helduak ere, por supuesto, prozesu bat eta gero, aiatzegea benetan gure berezko mugimendu bat sentitzea. Eta hori, bizipen hori dakau momentuan, jo, ba, zure barruko argia ondi batekin konektatzezu egia zan.
Bueno, nik aitortzen dut, nahi pixkatxo bat arrotze egite jat kontu guzti hauek. Segurazki falta jat saio bat bizi izatea, ez?
Bai.
ikusteko benet nere barruko mugimendua zein dan. Eta ez dakit ordokozun zukiatzetako artikuluan aipatu behar du guraso.eu zen dagola Helenek etzetako ba kolaborazio ero artikulua. Eta zu galdera bat, ez? Aber berezkoa laikasitakoan zema laben gorputza adierazpena.
Bai.
Karo, zein da ikasitakoa zein da berezkoa, no? Lantzeman aldo hori, zela ikusi aldo.
Ja, bai.
Hori gure zema labei begira garenean.
Bueno, lehenengo nik ustez ordua asko eta asko emango genitula behatzen bakarrik, ez? Bona, askotan gaude gurasuak marabilauta gure umiei beira, ba, jolazian daudenian, edo zegizertan nahi denian, bueno, momentu politak dira ikusteko ze mugimendu dazkan, ume horrek, karo egia da, edadian arabera oso diferentia dalare bai, ez? Nik adibidez artikuluan botatzen hon, oso interesantia dela, ume jaio berriak hartu lehenengo, nik zegiz esan, lehenengo sei hilabetiak, eta ikusi, ze mugimendu motakin jaiotzean danok, osea, gatozen danok mundura, ze integrazio mailakin gatozen danok mundura. Ze benetan lehenengo hilabete horietan, esango nuke ja, lehenengo urterako ja hori galdu dugu, baina lehenengo ze hilabetetan edola, itzeitea dala mugimendu zenestesiko bat. Ta, mugimendu zenestesikoa biodantzan aipatzen dania meintzat da, gure zelula guztiak, osea, gorputz guztiak, bat, osea, mugimendu unitario bat dakanean. Hau da, eskuak moitu, baina aldiberian hankak ere nolabain moitzen nahi diala, eta dia mugimendu borobilak bezala oso gelduak, oso integrauak. Bueno, hori izango zen, hasieran gure aurrengan ikusiko genuken lehenengo mugimendu naturala. Ni atrebituko nintzen esaten, ia hasieratik behaiegia pixkat guri behira daudela, eta ordu naziko jala erreproduzitzen, ba, gure itzaiteko modua reproduzitzen duen bezala, edo gure begiratzeko modua, edo gure, ba, gure iteko modua ere, eta gure mugitzekoa. Orduan, ba, bueno, hasieratik imitazioan sartzekea danok, eta danok, danontza, osea, ume zehala beti helduak eredu dira, orduan, ba, bueno, fijatu iten dira, eta kontu, eta orduan, oso graziosua da ikustia zure semeala bengan, zure zeure mugimendu propioa, ze benetan da, ze ikustia dakau.
Hor gakoa da, eta ez dakit niri bentsa gertatzen jat, gu geuk gure mugimenduei igual arreta gutxi eskaintzen jaula edo ez badu kanpotik begiratzen bentsat saia egiten dala, ez? Ba, denbora bat eskaintzea zure mugimenduak aztertzera edo zure mugitzeko modua atentzio da eskaintzea, ez?
Claro, claro. Horregatikan hori da. Umiekin gauden gurasuok edo bezitzaileak edo irakasleak edo igual da, osea, helduak egia da lehenengo lana hundila dakaula gure barren horta behiratzen, ez? Eta guriataz konturatzen, eta urtik handak hau ere jartzia behaiei behira. Zuxa esuna, igual guria espadeu ikusi, ba, nekez kontuatuko gea, igual gure izpilo diala, edo ze horre reprozitzen nahi diala, edo berezkoa duela, o...
Bueno, esto taller bai itzakula pendiente Helen benetan
hau,
benetan ikusteko eta benetan ba desikasteko, ez? Bai. Guztietan ikasitako guztia desikasteko eta ber barruko mugimendu hori barruko dantza hori ba antzemateko gaika zen.
Bai.
Eta behituko du gure semalabi begiratu, ba ikusten dalako, ez? Txikienetan ba hori, barruko mugimendu hori zindan.
Hala.
Bueno, a ber. Behatuko dugu, esaten duzuna, eta ikusiko dugu. Guk eguren zulia gonbiatuko ditugu guraso.eu zen dagoen artikulu irakurtzera, eta hausun hartzera honetaz bebai.
Ba, primeran.
Eta zuri, ba, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak zaioan, Helen.
Ba, Helen, ber, ondo, segi, mila esker.
Animo, eta gongo baz.
Venga, ba, gero arte.
Aio, eta guk aurrera ingo dugu.
Zauzka eta isiltasunak mindu dizu gorputza.
Gurasoak saioan sarete, ba, dantzaz itzein dobelenekin, elkortasarenakin, sarautzaldetik biodantzaz itzein dugu. Eta horrela ingo dugu, gurasoak saioan, beste proiektua desautzeko asmotan. Asiak izeneko proiektua da, eta honetaz itzeiteko telefonen bestaldian Nora Barroso dugu. Haupa, Nora, Gabon?
Kaixo, haupa.
Bueno, ongi torri ona, gurasoak irratxaio, irratxapiratiko txoko honetara, Nora. Eta esan dugu, ba, zurekin itzitean nago nahi dugula, Asiak izeneko ba, proiektuan berri izan ginulako bauindela denboratxo bat. Eta beti, ba, ikusten dugu ero bideo bat, edo ipuin bat, edo olako materiale ezberdina. Baina egual falta jakuna zan, ondo ulertzea zer zan Asiak egitasmoa, eta horretarako ba, zer robeto elkarrezketa ditia baino, bertako ba, eragitako bati. Kasu honetan, zeuri, Nora?
Oso, ondo, mila esker, bueno, gonbidatza atik, bai.
Bai, bueno, laburrian ez dakit asko eskatzi da, baina Asiak egitasmoa nola sortzen da, eta zer dan saldu alba duzu?
Vale, lehenik eta behin agian pixka kokatzea jendia, ez? Zerren Asiak? Bueno, Asiak entitate eta disiplina nitzeko egitasmoa da, eta inguruan ematen diren botere harremanak iraultzea du helburu. Orduan, honek zer esan nahi du? Ba, ingurua sentitzeko eta adierazteko modu desberdinak dituzten pertsonak elkartu direla, eta botere harremanak nola irauli
pentsatzen jarri direla, ez? Bakoitzak mundua ulertzeko bere perspektibarekin, munduan gauzak egiteko bere moduarekin, eta bar.
Claro, itzen duenean botere harremanetaz, oso esparo ezberdinetara juna da, zero eragileo pertsona ezberdinetaz itzen aldo, gau da aurrak eta gurasun arteko edo helduen arteko harremanak, neskata munien artekoak,
bai.
Guztiak, harreman guztietaz, guztiak landu dugu dituzue?
Begira, kontua da guk botera harremanak ikuspuntu poliedriko batekin sentitzen dugula. Zer da hau, ba, boterea berez gorputz bat dela sentitzen dugu, uh-huh. Eta gorputz hori ikusiko duzun tokinaren arabera, dan, bere forma aldatuko da.
Uh-huh.
Dan, forma bat izan daiteke eragin bat, izan daiteke ba guk naturarekiko ba dugun edo eragiten dugun boterea, aurrengan gurasok eragin dezakegun botere desorekatua, pertsona helduengan eragin aldioguna, eta barez. Orduan guk perspektiba horretatik abiatzen gara. Hau da, boterea sentitzeko modu desberdinak daude ikusten duzun puntuaren arabera. Orduan, guk nahi dugu muinera jo.
Uh-huh.
Eta hortatik, eta muin horretatik, boterea suntxitu. Edo jendeari, batzutan guk murgiltzen gara egoera batzuetan, eta ez gara konturatzen, ez? Hor boterea harreman edo menpekotasun bat dagoela. Uh-huh. Eta orduan, guk jabetza hori lantzen dugu. Hau da, konturatu zaitez, konturatu egoera hori, zurekiko eragina duen, inguruarekiko eragina duen bai edo ez, eta jabetze horretatik zu erabaki dezakegu zu hori aldatu.
Mm-hmm.
Ez bali mazara eta jabetzen ere eta murgiluta bali mazade hortan ezin duzu ezer egin.
Mm-hmm.
Orduan, orango gizartean asko bizigara kanpora ez, eta orduan proiektu honek albideratzen duena da barruari begiratzeko gune bat ematen du. Eta gero, barru horretatik ze harremana sortu nahi dugun inguruarekin.
Bueno, el buru oso potudo, oso hundixa jarri zate.
Bai.
Kontua hau lortzeko eta honetan urratsak emateko, ba aurra oinarriro zentruan jarrita, ba aurraren inguruan daren bestelako guraso, irakasle, herritarrak be ba aintzat hartzen dituzuela eta bereekin lan egiteko baliabideak sortu dituzuela, ez?
Bai, hori da, kontua da, bueno, abiatzen gara, toki desberdina daude, hau ez da zuzen bat, hau ez da puntu bat, ez, aurra bakarrik, hau ez da marra bat, ez, bi puntu edo batzen dituen marra, ez da iruki bat, eta ez da lauki bat, oza, dira, gune desberdinak, hau da, aurra entitate bezala, aurra, hezkuntza formal adibidez entitate bezala, ez borobil bat ikusiko bagenu bezala, aurra, aur guztiak borobil batean, guraso aur barkatu hezkuntza formala beste eremu bat, hezkuntza formala beste eremu bat, etxea beste eremu bat, ingurua herria beste eremu bat, eta hor sortzen dira elkarrekintzak, ez? Ba, aurra direnekin ba modu batean portatzen da. Binon aurra gurasoekin edo etxean beste modu batean, ez? Orduan konjunto edo desberdina ditugu eta gero badaude gune batzuk non eremu horiek edo elkartzen diren, ez? Eta orduan arazo honi edo helburua lortu nahian beti buruan genuen ezin genuela bakarrikan aurretan zentratu. Aurrak garrantzitsuak dira zergaitik? Ba, beraien bizitzaren hasieran daudelako, ez? Eta orduan gu gaude hor eta guk bideratzen dugu haien espazioa eta bar, ez? Orduan, aurra da gauza bat, heldua da beste gauza bat, binon elkarrekintza bat daukate, eta ordan proiektuak eragina dauka esparru guztietan. Aurren esparruan, hezkuntza formalean, herriko eragileetan, eta etxeetan, eta bar. Orduan, helburua da iristea gune guztietara, bai? Zeren arazoa ez da konpontzen gune batean indarra bakarrikan jarri. Zuan, egia da urte bat eramaten dugula eta bidea egiten ari garela, binon hori da gure perspektiba, bai, hori da gure jomuga, eta horretara goaz, eraikitzen poliki-poliki ba sare guzti hoiek, eta erlazio guzti hoiek, eta, bueno, maitza politak izaten ari dira, bai.
Bueno, eta guzti hau, vale, teorian bai aipatu duzu zeintzu diren helburuak eta nun eragin nahi dan. Bai. Praktikan zela egiten da hau.
Bueno, esan bezala, proiektu honek eramaten du edo ikasturte hau.
Bai.
Eta orduan, ari gara poliki gauzak egiten.
Uh-huh.
Orduan, nola lortu bakoitzak bere erantzuna, gutxin iztuta daude bakoitzak bere erantzuna duela.
Uh-huh.
Eta orduan, gure lanketa guztiak bideratuak daude horretara. Hau da, dinamikak sortzen dira ikastoletan bertan, ze adibidez hizkuntza formalea aipatzen detenean,
mm-hmm.
aurten egin dugun lanketa edo haurtzaro ikastolan, oihartzun haurtzaro ikastolan zentratzen da,
mm-hmm.
eta hor elkarlan zuzena euki dugu irakasleekin, zuzendaritzarekin, eta pixka bat haurtzaro ikastolan roden langile guztiekin, ze langile guztiekin esaten detenean dira guztiak, ez dira bakarrikan irakasleak,
mm-hmm.
ez da bakarrikan zuzendaritza, hor idazkaritzan dauden pertsonek ere parte hartu dute ere proiektuan, mm-hmm. vale? Eta irakas eta ikasleak noski.
Mm-hmm.
Orduan, dinamika ezberdinak, adibide, zaila da, azaltzea, orduan adibide bat jarriko dut, bale?
Bai,
orduan, zaio desberdinak, gai desberdinak lantze ditugu, ez? Elena aipatu dugu botere harremanak.
Bai.
Orduan, desorekatuak. Orduan, botere harreman hoiei, lehen aipatu den bezala edo, depende botereari zein tokietatik begiratzen diozu forma bat edukiko du edo bestea. Orduan, guk aurten, lau gai landu ditugu.
Uh-huh.
Horren inguruan, ez? Botere harreman hoiek iraultzeko helburu horrekin. Bat da, empatia,
uh-huh.
bestea da harremanen kudeaketa, beste bat da norbanakotik talde funtzionamendura, saltu hori egiten dugunean, lidertzak eta gauza guzti horiek, eta beste bat harreman ereduak. Orduan, gai zehat horiek landu dira geletan. Nola, guk sortu dira berez gai horiek lantzeko eta testu inguru horietan, ikastola horretan, adibidez ipuinak.
Uh-huh.
Berezko ipuinak sortu ditugu eta ipuin horiek lantzeko edo sortzeko garaian jo dugu bertako eragileen gana eta bertako sortzaileen gana.
Uh-huh.
Peian Jorga bat, Idoia Beratarbide bat, Nekane Matearena bat, eta barez. Orduan, inguruko sortzaile eta eragile horiek ezagutzen dute herriaren errealitatea.
Uh-huh.
Eta beraiek sortu dute materiala. Vale?
Uh-huh.
Elkarlanean ikastolarekin. Orduan, ipuinak sortu dira, aurrak kokatu dira gai horietan bai ipuinak, komikien bitartez, ere ikusentzunezkoen bitartez, ez ikusentzunezko batzuk sortu dituzte ere Deiagu Panpin laborategiko lagunek, ez? Adibidez harreman ereduak eta harremanen kudeak eta lantzeko. Eta hor sortu ditugu lau ikusentzunezko. Orduan, aurrak kokatzen da gai horietan, modu desberdinetan.
Mm-hmm.
Zergaitik landu nahi dugu modu desberdinetan, aur bakoitzak, hartzaile bakoitzak hartuko du mezua modu batean edo bestean, eta kasu batzuentzat ipuina izango da egokia, eta beste batzuetan beste modu bat. Orduan,
mm-hmm.
alik eta modu gehienak txertatu nahi ditugu, alik eta jende gehian gana iristeko.
Ikasturte honetan, barkatu nora, gai hauek maila ezberdinetan landu dituzue, ala danak maila denetan?
Bai, hori da, bai. Empatia adibidez eta harremanen kudeaketa landu da aurten bakarrik LHBin.
Bai.
Ze lehenengo urtea da txertatzen dela proiektua eta ezin genuen lerro guztietan maila guztietan txertatu. Bai.
Uh-huh.
Orduan aurten LHBin jorratu dira empatia eta harremanen kudeaketa. Eta empatia esaten dugunean, empatia modu askota iritsi gaitezke empatiara edo harremanen kudeaketa. Hor atzean ere badago gai horren azi definizio bat zentratzen duena. Vale, gertatzen da, dena ez dutela aipatuko, bino, definizio hori junda ikastolako irakasleen eskutik.
Mm-hmm.
Eta, orduan, LHBin landu da hori, eta LH5 eta ziren, norbanakotik talde funtzionamendura eta harreman ereduak landu dira.
Mm-hmm.
Orduan, lehenengo urtea zen eta aukeratu dira bi edo hiru maila horiek arrazoi desberdinengatik.
Mm-hmm.
Eta hori ere adostua dago eskolarekin. Hala, eskola ere txertatu da aziaken baitan.
Mm-hmm.
Eta bera da aziaken parte bat. Eta holan lan egin du. Bai. Ordan aipatzen den bezala gai desberdinak daude, aurra kokatzen da gai hoietan eta lanketa bat egiten da gelan. Edozein lanketa egin baino lehen, egiten da prestaketa bat, aurre prestaketa bat deitzen digugula barrurako bidean. Barrurako bidean horretan nahi duguna da aurra alik eta lasaien utzi. Hau da, aurrekoan izan du, duela 2 minutu izan du liskar bat lagun batekin, eta gero egin bardu lanketa bat, ez? Aziaken lanketa bat. Orduan, salto hori egiteko 0-100 pasatu beharrean, ez? Tartean, bideo bat edo audio bat, berez sortuak ere aziak erako, eta pertsona adituekin, pixka bat aurra lasaitzeko. Ez da erlajazio arrunt bat, bai, bueno, da gehiago aurra barrura begiratzen jartzeko. Bakoitzak egingo du alduen moduan, eta ondo egongo da egiten duen guztia. Orduan gero, barrurako bidean hori eta gero, etortzen da lanketa. Lanketa horretan ere, bakarkako lanketa badago eta taldekako lanketa bat. Gaiaren arabera, lanketak desberdinak dira, eta barrurako bidean ere desberdinak. Luze egon gaitezke honi buruz hitz egiten, binon, metodologiaren oinarria da barrura begiratu eta ikuspuntu horretatik eta puntu horretatik kanpoarekin partekatu. Nahi duzuna eta nahi duzun hori binon kontzientzia horretatik abiatuta.
Bueno, eta martxan jarri duzue, praktikan jarri duzue, baliabide ezberdinak, maila ezberdinetan, edo aurre adin ezberdinetako aurrekin frogatu dituzue, testatu dituzue. Zein zen da emaitza ikasturte honetan?
Bueno, emaitza...
Bueno, ez dakit emaitzarik dagon, edo emaitza neurtu aldan, baina zuen esperientziero, zein jokin giltxosate.
Bai, zaila da... Hau ez da kuantifikatu daitekeen zerbait, ez da zenbaki bat. Eta gehiago, zer senditzen den airean eta zer aldatu den, ez? Izan daiteke begira bat, izan daiteke norbait ja ez duela iraintzen beste pertsona bat. Bai, orduan, gure sentsazioa, edo bueno, ez gure sentsazioa baizik, eta zer jaso dugun guk aurren gandik, ez? Ba, aurrek adibidez, lehenengo lanketan... Norbanakotik talde funtzionamendura adibidez hortan, ba sortu dituzte rap batzuk. Harremani buruz eta sentimendui buruz hitz egiten duten. Eta rap hoietan gauza askoi buruz hitz egiten dute. Rap hoiek landu dira adibidez askebideak ditu diogun tailer batzuetan. Elena aipatu dugun laurrak kokatzen da ipuin edo modu batean, edo beste eusgarri batekin. Eta gero aurrari ere mantzaio aukera landu duen hori nahi duen moduan adierazteko, bai? Rapanen bitartez, irudien bitartez, gorputzaren bitartez, eta barek. Hauan, hor aurrak aukera izan du nahi duen hori nahi duen moduan adieraztea, ez? Eta, bueno, gauza politak edo bereziak atera dira, aurrak esanez, nik sufritzen dut, eta iraundu nautelako edo iraina bat jaso dudalako eta agian hitz egin behar dut honi buruz, ez? Hobe hitz egitea, ez? Errimatzen, orain ez dakat aurrean, minon, hobe hitz egitea, ez? Burutik ateatzen zaitkia, kea, eta hobe hitz egitea, ez? Egoera horretan kokatuta, eta horrelako gauzak sortu dira, ez? Baita ere ipuinak sortu dituzte, LHB-ko aurrek, eta ipuinoietan, askotan islatzen dute beraien errealitatea, ez? Lanketa horiek egin dira modu berezi batean. Ez da, jarri eta nahi duzuna egin, ez ondu da, adibidez, peinan jorra bezalako aipun kontalaria, saio horiek, askibide horiek gidatzen. Beste batzuk egon dira gorputzarekin adierazten, ez? Eta batzuk esan dut, zen motza, eta noiz egiten dugu berriro, eta bueno, jokaera aldaketa txikiak eta horrelakoak ere, bueno, basomatu dira, ez? Eta gehien bada, sentimenduei eta gertatzen zaigun horri buruz hitz egitea, hitza jartzea. Eta ez ustea bakarrikan plano batean, ez? Sekundario batean, baizik. Eta oholtzara eramatea guzti hori eta hitz egiteko abia puntua izatea. Eta gian, adibidez, aur bat, sufritzen du egoera bat. Guk ez dakigu egoera hori sufritzen ari dela. Mm-hmm. Azke bide bat dauka, ez, kokatzen da gai batean, eta momentu batean nahi duen moduan hori adierazuko aukera dauka. Eta erabiltzen du adibidez marrazkia. Eta marrazki horretan adibidez akatzen du ondoko laguna, bien, akatu. Mm-hmm. Eta guk helduok esan dugu, akatu du, bine, nola akatu dezake bere kidea, karo. Kide horrek agian zerbait eragiten nahi dio. Mm-hmm. Burla edo zerbait, eta bera aukera desberdinak ditu. Ez, energia horrekin, zer egin dezake, edo bera hiltzen da barrutik, o, estremo bat eta batetan. Mm-hmm. Nahi, bai? Bera hiltzen da barrutik, ez, edo akatzen du bere ondokoa, edo akatzen, bineon jotzen du ondokoa, edo paper batean adierazten du hori, eta energia hori, eta gertatzen zaion hori, atea irekitzen du beste modu batean, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, horrelako gauzak ikusten dira. Mm-hmm. Eta, bueno, hori beti da interesgarria. Gero jabetzea ere, jo, ba, nik zerbait eragiten diot besteari, eta ni agian naiz kontziente, edo ez dut ulertzen, edo niretzako hori tontakiri bada, bineon agian ez, edo... Mm-hmm. Hori normaltzala hartzen dugu, baina ez da normala, ez? Ez da normala baino ez da egokia. Ez hori egitea. Orduan, ez da bakarrikan lantzen pairatzen duena, eta ez da bakarrikan lantzen eragiten duena, edo ikusten duena, da jabetza kolektibo bat lantzen dena.
Gurasoak irratxean garenez,
hasiak... Barkatu, ez dizut, eurutitik entzuten dizut,
bai,
barkatu?
Gurasoak irratxean garenez, hasiak bai. Egitasuman gurasoekin be lanketa egitea aipatzen duzue.
Bai.
Praktikan zela egin duzu hau? Elduzate gurasoekin saio haue bai. Konpartitzera, itzeitera, ero lanketa egitera?
Hori da, bai, prozesuan gaude, mm-hmm. Egin dugu astapeneko lanketa bat, eta da, orain landu ditugun, bueno, landu diren gaiekin, orain arte landu diren gaiekin, gai horiek joan dira etxera. Mm-hmm. Eta, pues aurrek, zakaten, bueno, ba, ardura baino, da, bueno, landutako material guzti hori eraman dute etxera, eta egin martzuten lanketa bat ere etxean. Mm-hmm. Adibidez, LHBin landu dute ikun baten bitartez, lehenengo empatia, ez? Mm-hmm. Igel marroitxo. Iduia beratarriak eta peian horrak egindako sortutako ipuña. Orduan, beraiek eramaten dute adea, etxera eraman dute ipuña, mm-hmm. eta hor dago historio bat. Igel bati gertatzen zaion gertaera bat. Eta orduan, aurra, bueno, lanketa bat egin dute ikastolan eta sortu dute txontxongilo bat. Eta orduan, eraman dute etxera eta orduan txontxongilo horri eman diote bizia binon etxean. Uh-huh. Orduan, zer gertatzen da? Ba, ni beuki baldin badut egoera bat igel horren antzekoa, ba ikusten dut arazoa bestearena izango balitz bezala, ez? Eta duan hori ere gizarteratzen dut nire etxean ere, uh-huh. nire moduan. Eta aldiz baldin manait beste aldean dagona, ni jartzen naiz txontxongi hori jartzen dudanean pertsonaren edo igel horren azalean. Ez? Eta duan hor gelan ikastolan barkatu etxean eginda lanketa bat uh-huh. bueno, erdigidatua edo inbartiren irudi batzuk, kontatu hartzen historio bat, igel marrotxo hori gertatzen zaiona, baina beste eremu batean. Ordan bakoitzak erabaki du zer kontatu. Uh-huh. Eta zer kontatu hori da bakoitzaren islada. Bakizu, guk beti proiektua honek uste ditu beti ateak irekiak. Uh-huh. Aurkezten ditu gauzak laguntza ematen du, binon gero bakoitza jorratzen du gida batekin, binon alduen moduan. Bai? Uh-huh. Eta behar duen moduan. Zeren guk ezak iguzein den besteen beharrak.
Bueno, ikasturte honetan...
Bion, ematen ditugu baliabideak, hoietara iristeko.
Uh-huh. Ikasturte honetan martxan jarri duzue, bai. Oihartzuneko eskolan aipatu duzu.
Eta herria ere, orain arte, bueno, zentratu gara asko eskolan, eta bion, bueno, zentra formalan ere lanketa eginda, abaraska ludotekaren bitartez, eta hor ez bakarrikan... Hortzaro ikastolako eta LHB eta LHB-osteko aurrak, baizik eta ludotekara eta gerturatzen diren aur guzti hoien gana ere gerturatu gara. Bai, gainera hori hartzen golu duteka, bueno, badu proiektu potente bat, non aurrari asko entzuten zaio, eta, bueno, oso txertatu dago herrian, eta oso modu militantean eto lan egiten dute, ez? Eta orduan, ba, abaraska bezalako ludoteka bat elkitzea ere proiektuan ba asko da. Jende askoren gana iristeko aukera, aur eta guraso askoren gana iristeko aukera ematen du. Bai.
Bueno, esaten gen den, Oiartzunen garatu da, eskuntza formalean, esformalean, familian, aurrekin. Aurrera begira, etorkizuna begira, beste egune batzuetan, beste herri batzuetan, bebai, ba, nahi duzu jartzea martxan hasiak egitasmoa?
Bai, bueno, hori ederra izango ditzake, eta guri ikaragarri gustatuko ditzaiguke, jada beste eskola batekin hitz egiten ari gara, eta metodologia txertatzeko. Orduan proiektua irekia da, material guztia ez dut esan Creative Commons lizentziapen egina dago, honek esan edu edo zinek erabili dezakela eta eraldatu dezakela. Orduan librea dela materiala, aitortza eginda, eta barrez. Orduan gure helburua da egiten den lanketa hau eta realitate hau ba nahi den tokira eramatea. Etxabaletan nahi dutela, etxabaletan. Ziurrenik egokiena da ba Asiakeko jendearekin ba erlazionatzea, ez? Ba deitzea edo korreo bat bidaltzea eta nola txertatze horren inguruan hitz egitea, ez? Ez da hainbeste materia bat dago eta jazta, ez? Ta egiten dut hemen esaten duena ta hemen, ez? Osea, kontua da zure realitatera eraman behar duzula hemen, ni adibidez, Oreretarra naiz. Eta Oiartzun eta Orereta ondoan dauden bi herri dira, bien errealitate desberdinak dituzte.
Claro.
Oda, nik hemengo eskola edo ikastola batetara edo beste gune batetara txertatu nahiko bagenu, zurenik aldaketak egin beharko nituzke. Nion hori aldaketa horiek daude proiektua hor bertan, tokian tokiko pertsona horiek praktikan jarriko dutenak, horien baitan, horiek eman barriote bere tokea. Guk lagundu dezakegu, ba gure inguruan ditugun profesionalekin edo guk metatu dugun jakintzarekin. Bueno, azkenean aldundu garrena da zentroa edo herria, eh? Ze azken finean hau ere alduntze oinarrian dagoena da alduntze prozesu potente bat. Ordan guzti zirekia eta animatzen zaituztegu irubikoitza.asia.eu webunean sartu eta hor material guztia dago eta bendikan dakaguna, unitate didaktikoak ere atzeako ditugu aurten egindako lanketekin eta hobekuntzekin eta da.
Hortara gonbiatuko txuguren zuleak, guk sarrera gisa bentzat zure hitzetatik antzeman dugun zer dan. Guren zulia konbiatu hori asiak.eu webgunean saltzeatzera eta ontzen egon gazen hitziten egon gazen Igel Marrotxon Ipuina edo
Barruklik
edo askebideak zer dan, hor doko zeugera guztia ikusteko eta salseatzeko. Eta zure nora, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan. Jarraipen egingo dugu zuen egitasmoena, proiektuena, eta berse emaitza moten dituan. Emaitzak zuekin edo protagonistekin hartuko ditugu. Egingo dugu kuku bat berriro zuen gara, irutzen bajatu ero.
Primeran, mila esker aukera hau emateagatik eta nahi ez zutenean, zuekin egongo gara berri ere.
Oso, ondoren, mila esker besarka bat eta animo.
Muxo handi bat zuei, berarte lan dela jo.
Eta horrela ingo dugu gure irratxaioan irutzen mojatzu da. Thank you.
bolada gaur, enbora gaindosiak akatuko nau.
Bueno, tamén jarraitzen du gurasoak saioan. Isaki Gardenetatik, Joseba Belenoirrera basagaz. Erreietatik erran.
Erraten ikasi nahi du. Erraietatik erran. Erraietatik eman. Ezin asman ere buruan onden. Alden honeta zer gaitz. Zer den honeta zer gaitz. Ezin deus esken hilda utxa bainaiz. Erraietatik erran hau, erraietatik eman hau. Itzez, erraten ikasi nahi du. Erraietatik erran hau,
erraietatik erran, Joseba Lenoirren abesti honekin, hasiak egitasmoa eta beste proiektu bat lotuko ditu. Telefonoan beste aldean Ziortza Marzandako, opa Ziortza, gabon.
Bai, gabon.
Ba, itzartutako ordu baino berandutxu hau, baina hemen gurasoak saioan Txapa Irratian, Ziortza, itxutzen euk izaitxu hor, baina ez du txikein zitara. Telefonoz hitz egin dugu eta telefonoz ingo du elkarrizketatxua. Kasu honetan, Ziortza, zu praktika berezi batzuk zare egiten Bergaran, ez?
Bai, hori da.
Ikasketa, ez horreten idu, ze ikasketa ziren egin dituzunak?
Bai, bueno, master bat, bai. Osasunaren promozioa eta garapen sozialan ingurukoa.
Eta guzti horrek dauka islada praktiko batzuetan, eta praktika horrek Bergarako eskola bidea garatzen zabiltze egiten.
Hori da, bai.
Bueno, eskola bidea, nik uste herri ezberdinetan martxan jartzen dagoen kontua dela. Nik uste konturatu gazela gauza absurduak egiten gendela. Hau da gure semalabak kotxean eraman behar hori sentitzen dugu alguraso askok. Eta honen alternatiba moduan, atzera pauso bat, ero atzera begiratu, eta gu geu zela joaten gian eskolara, gurasoak zela joaten gian eskolara gogoratu, eta horren onuraz konturatu garela emoten dago.
Bai, hori da. Azkenean, gizarte garatuetan da, gertatzen nahi dan gauza da, gero eta ume gehiago, kotxez, edo, era motorizau batian juten diela eskolara. Eta, Bergaran behikusi da, nahiz eta herrixak aukera ematen da ben eskola danetara oinez jutiak, euneko gata maseize baino gehiago juten da, edo kotxez edo autobusez. Ez? Eta orduan, pixka bat, nire praktikekin, nahi duguna da, pixka bat eskola bidea martxan jartzi eskoletan, eta ber, gero eta gehiago dien eskolara, oinez, bizikletan, patinetean, eskuten dienak, ez? Azkenean, ba, honek, ba, bai umiantzako dauzka onura asko, ez? Ba, harremanak lantzen ditu, lagun berrizak eitzen ditu, autonomia handitzen da, ardurak hartzen juten di umiak, mm-hmm. bizitza aktiboago bat bebaitzen da, ben? Mm-hmm. Azkenean, bueno, Arrasateko, bueno, Debagoieneko ospitaleak intzaban ikerketa bat, eta ikusi da, ba, Bergarako kasuan, hiru metati batek, ba, gainpisua edo obesitatea daukala, ez? Ba, azkenean gure mm-hmm. bizioituren gatik, ez? Mm-hmm. Gero bebai, umiak lagun artean jutian eskolara, berba itzen, posik, ba, bueno, eskolara be ez naheltzen dia, mm-hmm. eta eskoletako emaitzetan be eragina dauka. Mm-hmm. Gero be, bueno, ba, horrek igual umiei begira, ingurun menian be bai, azkenean kutsadura eta zaratabe gutxiten godia. Mm-hmm. Azkenean bultatzen malin badugu, modu ez motorista batian juti eskolarak be bai, ba, bueno, herri jasangarriago bat ingo dugu, ziurraua be bai, bizigarrizaua. Eta gero gurasoen dako be, azkenean ba beti eurok ez ardura behar izana umiak eskolara eruatia, bueno, ba eurondako be, azkenean denbora libre gehiago dago.
Eta igual aurretan autonomia hori be sustatzen da, ez? Hau da, bakarrik joateko gaitasun hori, ez?
Hori
ez dependitzia gurasoena.
Hori da.
Bueno, ikusten da, ba, aldaketa txiki bat, hau da, eskolara kotxen edo oinez joan, ba eragin ezberdinek izan alditzakela, eta onura besterik ez ikusten danez, ez?
Hori da.
Kontua da, claro, hau teoriatik praktikara zela eraman, norbaitek esan aldaua, bai, ni bizi naiz oso urrin, nire umiak inbia ditu 2 kilometro juteko ikastolara, eta hori asko da, goizian. Zela jartzen da praktikan, zein da asmoa, datorren ikasturtian, ez da, martxan jartzeko kontua?
Bueno, ez, berez, bueno, San bueno. Martinek eta Mariaren lagundiak, datorren astelenian hasiko dira.
Proba pilotuak egiten, ez?
Hori da, proba piloto bat itzen. Uh-huh. Eta, bueno, zele gertetzen dan, jende asko animatzen dan. Uh-huh. Baina, bueno, azkenian be, bueno, lagun artien be bai itzen ibilbideak be bai, nukustot ibilbidea be asko mosten dala. Uh-huh. Eta gu, ezakit, balen esan dozu gutxikisea ginen ian, beti juten ginen lagunekin eta oinez. Uh-huh. Eta eskolak ez di aldatu, eta etxeak baleku berdintzuetan dare. Uh-huh. Gaur egun igual bai, bai adibidez bizikletan be eitzeko be bai, ba, degustotzen baino hobeto dagola. Uh-huh. Ez, errisa. Duan, bueno, oso urrin iruitzen bajako, eta umiak asko tarda gualdoa bela, ere etxetik eskolarako tartu eritzen, bueno, bizikletaz igual azkartu alda ibilbide hori. Uh-huh. Na, bueno, errisa bestela nahiko laua da, uh-huh. ez dago alda paskorik.
Ja.
Orduan, bueno,
nik uste dut zela izango dei bilbide honek guraso bolondres batzuk behardia ja aurrez sasutako ibilbideak egiteko eta dana kedadak egin ala
bai, eskolek gurasoei bialdu sotzen informazioa zela jungo san ekin hau. Uh-huh. Orduan, apunta udiazian bai umiak eta bai gurasua. Uh-huh. Orduan, apunta udian guraso eta umien arabera, ibilbideak antolatu dira, uh-huh. ordutegi bat aukiko dabe, eta ziurtatuta egongo da, lehengoko puntuan beti gurasoren bat egotia, eta ibilbidea egongo da nagusi batekin lagunduta, uh-huh. ibilbide guztian. Eta gero la pizkatxo bat animatzeko umiak eta ingo da aukiko dabe ume bakoitzak txartel bat. Mhm. Lehengo trenian da autobusian da izate izan moduan eta parte hartzen daben egun bakoitzean klikau ingo dira txartel hori eta gero azkenengo egunean parte hartu ekimen honetan parte hartu dabenei oroigarritxo bat emango jakue.
Mhm. Bueno, ba, hoizen, martxan, Bergaran ikustu herria ezberdinetan bebai, badabiztela urratxak emoten, olako egitasmoekin, haber, zer urtetzen den guztia. Proba pilotua ikasturte honetan, datorren ikasturtera behira berbe martxan jartzeko kera dagoen eskola guztietan, eta ziortza, zure praktikak benetan praktikoak izango dira, hau da, egitasmoa martxan jartzen balin bada, reala izango da, ez, ikasetako guztia.
Bai, baina hortarako, derrigorrezkoa da, gurasuak, benetan, eta ikastetxeak, proiektu honetan
sinistia,
sinistia eta ba bueno, ba euron aletxua jartzea, ez? Ze hau azkenian ez da izango ba eskolak edo udaletxea jartzen daren zerbitzu bat, baizik eta ba gurasuak parte hartuta ba aurrera irtengo da ekimen bat.
Mhm. Bueno, ba mezu horrekin gelditzen gasi hortza iruditzen bajatu.
Informazioa
nahi balin badabe gurasuek, ba bere eskolaran galdetuta jasuko dabe, no, ez?
Hori da.
Edo udaletxera be bai ba jo aldabe honetan se informatzeko.
Hori da, bai. Bizetako zein lekutan, ba bueno. Hori, ba bentzat animatzeko.
Oso ondo ziurte, ba mi eskerren benizatearen gurasoak saioan eta animo.
Vale, ba, oso ondo ba. Eskerrik asko, berdi, agur.
Agur. Eta guk aurrera ingo dugu gurasoak saioan. Aurrera ez jamaitzen joango gaz.
Lazana zoaz ba Eri.
Esaten genden eskola bidea, ba, gune herri ezberdinetan, baiera maian leku ezberdinetan behia martxan jarri da, oinatin badakigu hor da biztela lanien eskola bidean. Gernikako eskola bidean prozesua jarraitzen gabiz beba, iza ez ozelen bitxartez. Eta oizen, ba, logika gazten da bena, alizan ezkero, ba, gure seme alabak oin ez da bakarrik eskola bidaltzeko aukera hori ez. Emoten daue, ba, beldurraren giza jendarte honetan bebai, ba, oizen, beldurra dugula gure seme alabak bakarrik bidaltzia eskolara. Baina, bueno, bakarrik ez taldian eta heldu baten laguntzaz eskola bidearen egitasmo hauekin, ba, haber zelurtatzen den guztia. Bergaran bebai, ba, torren ikasturtean martxan jartzeko aukera. Eta proba pilotuak, ba, datorren astean bertan. Eta honekin, gaurko honetan, bai pasauaz orduan. Gogoratu gaurko gurasoak saioan itxarokin hasi gazela, bulinan inguruko jardunaldiak antolatu bai dituzte txikliketik behasainen. Bulina aurre egiteko bideojoko bat, eta bulina hitz egingo dabe jardunaldi hauetan. Helen Kortaxarenakin hitz egin dugu gure seme alaben gorputza dirazpenaz, berezkoa la irikasitakoa dan. Galetze zaman Helenek eta erantzun hobe eman dozku. Pero bueno, nik uste dut hor gelditxu gazela biolantza saio baten egin eta ero, igual hobeto ulertuko udanok bai, zer dan, biolantza. Asiak egitasmoa esautu du Nora Barrosokin. Eta Ziortza Marzanek Bergarako eskola bidea aurkeztu dozku. Musikai daukizunez, Izaki Gardenak eta Joseba Belenuar esan ditugu.
Gaude
beste ibare, eskerrik asko hor egotearen, eta mendik amagostunetara, elkarrentzungo aslakoan, ondo segi, eta jarraitzu, hori gure iratxaioa entzuten, ero FM bitxartez, edo teknologia berrien lagun basate, podcast teik jeitxita entzuten.
Badirazki
gaur bez, ikasi du, zertaz pentsaz idosku egure gonbidatuek. Beste gabe, ondo segi, agur.